Bueno, pois Lugo durante a Semana Santa se converteu nun, eu creo que un museo natural, en donde máis de 3.600 persoas pasaron durante esa semana pola cidade, me refiro á Oficina Municipal de Turismo, polos museos, pero tamén polas rutas organizadas pola cidade. Por eso falábamos ademais de que non só dentro dos museos, sino na propia cidade, que en sí misma é un museo histórico patrimonial indiscutible, bueno, pues foi visto por moitos visitantes que ano tras ano, nestes últimos anos, xa veñen facendo da Semana Santa como un reclamo turístico importante na nosa cidade. E eu creo que en ese sentido, pues nos estamos mantendo, cas visitas que estamos tendo a nivel do ano pasado, quizás un poquinho máis, en torno a 1% máis do ano pasado. Eu creo que eso é importante manterse, é subir un poquinho, sempre é importante, pero sí é verdade que quería destacar que neste ano, por exemplo, con respecto ao ano 2014, pois tuvemos un 7% máis, e eso creo que sí que vai que destacar. Destacar tamén que tivemos visitantes procedentes de Europa, e tamén de América, e que as cidades ou as comunidades que máis nos visitan pois sigue sendo Cataluña, pois Madrid, pero tamén tuvemos do País Vasco, de Gran Canaria, de Zaragoza, bueno, pois tamén de Galicia, pois Coruña e Pontevedra son as dúas cidades veciñas que máis nos visitan, como xa ven sendo de costume, ¿no? Eu creo que foron moi moi interesantes tamén as visitas guiadas gratuitas que fixemos para a xente que nos veu a mirar, como decía, ese museo natural que é a cidade, e tamén o encanto desas outras rutas que fixemos, rutas artísticas que baixaban a ponte o camiño primitivo, en donde, bueno, pues participaron tamén xente do País Vasco, xente de Madrid, xente de Cataluña, xente de ciudades, de comunidades que nos viñeron a visitar. A situación hoteleira, a ocupación hoteleira, bueno, pues estuvo mantendo, alcanzou preto dun 87%, aumentou un punto porcentual con respecto ao ano 2015, ainda que seguramente nunca estaremos satisfeitos, porque o que queremos é estar ocupados pelo menos ao 99% e que nos veñan a visitar pues moita xente máis. Pero creo que son boas cifras, eu creo que é un bo ritmo o que debemos manter, creo que na Semana Santa bueno, pues está percibindo estos últimos anos ese aumento porcentual e ese aumento continuado, que tamén é verdade que toda a xente que ven a visitarnos non pasa pola oficina de turismo do concello, sino que ven a cidade, ven por a súa conta, come, pasea e disfruta da cidade, pero tampouco vai ás oficinas de turismo. Por lo tanto, eu creo que é unha cifra satisfactoria que temos que entre todos seguir traballando, seguir poñendo en valor a Semana Santa, seguir poñendo en valor todo o que é a nosa cidade, para que sexamos capaces de ter un turismo desestacionalizado. É dicir, que durante todo o ano, pues en fines de semana, en datas así como Entroido, Semana Santa, Navidades, bueno, pues que tamén a xente, as familias, podan ir á cidade, que poden disfrutar de actividades de lecer, que poden disfrutar de unha cidade maravillosa e que poden disfrutar da nosa gastronomía.